Գլուխ 48-րդ. Մարտական կանչ. Իմ խոսքերի պատասխանը եղավ միայն վուվ բացականչությունը, որի մեջ զարմանք և արհամարանք էր հնչում. Այնուհետև խոր լռություն տիրեց. Ես կրկնեցի իմ առաջարկությունը.
«Դուք պետք է ստորագրեք այդ պայմանագիրը»։
«Երբեք», պատասխանեց նա ամենավճռական տոնով. «Երբեք. թող ավելի լավ է կենթանի փտեմ այս պատերի մեջ. ավելի լավ է կրծքով նետվեմ բանտապահների սվինների վրա և մեռնեմ, քան դավաճանեմ իմ ժողովրդին. երբեք»։
«Համբերություն, Պաուել, համբերություն. դուք ինձ չհասկացաք. իմ կարծիքով դուք մյուս առաջնորդների հետ չպարզեցիք այդ պայմանագրի իսկական իմաստը. հիշեցեք, որ այն ձեզ կապում է միայն պայմանական խոստումով. ձեր հողերը զիջել սպիտակներին և տեղափոխվել արևմուտք միայն այն դեպքում, եթե ժողովրդի մեծամասնությունը համաձայնի դրան. այսօր հայտնի դարձավ, որ ժողովրդի մեծամասնությունը համաձայն չէ. ձեր համաձայնությունը չի փոխի մեծամասնության որոշումը»։
«Այո, դա ճիշտ է», համաձայնեց Գերին, հասկանալով իմ միտքը.
«Այդ դեպքում դուք կարող եք ստորագրել և դրանով ձեզ կաշկանդված չզգալ, քանի որ գլխավոր պայմանը կատարված չէ. իսկ ինչու չդիմել այդ խորամանկությանը. ոչ ոք ձեր գործողություն անազնիվ չի համարի. ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ ձեր վարմունքը կարդարացնի, իսկ դուք ազատություն կստանաք»։
Գուցե իմ փաստարկները չէին համապատասխանում ազնիվ մարդու վարքագծի կանոններին, բայց այդ պահին թելադրված էին անկեղծ հուզմունքով, իսկ բարեկամության և սիրո հայացքները երբեմն չեն նկատում բարոյականությանը հակառակ սխալները։ Օցեոլան լռում էր։ Ես հասկացա, որ նա իմ ասացների մասին էր մտածում։ «Ահա թե ինչ, Ռենդոլֆ», վերջապես ասաց նա. «Դուք հավանորեն ապրել եք Ֆիլադելֆիայում, իրավաբանների նշանավոր քաղաքում. երբեք այդպիսի բան մտքովս չէր անցել. դուք ճիշտ եք. այդ ստորագրությունը իհարկե ինձ չի կապում. բայց չեմ կարծում, թե գործակալը գոհ կմնա, եթե ես պայմանագիրը ստորագրեմ. նա ինձ ատում է, ես դա գիտեմ. գիտեմ և նրա ատելության պատճառները. ես նույնպես ատում եմ նրան և նույնպես շատ պատճառներով. առաջին անգամ չէ, որ նա վիրավորում է ինձ. արդյոք իմ ստորագրությունը կբավարարի նրան»։
«Կարծում եմ, այո. եթե կարող եք, ձևացրեք, թե հնազանդվում եք. ստորագրեք և ձեզ անմիջապես կազատեն»։
Ես դրան չէի կասկածում. այն ամենից, ինչ լսեցի Օցեոլայի ձերբակալումից հետո, եկել էի այն եզրակացության, որ Թոմսոնը արդեն զղջացել է իր արարքի համար. բոլորն էլ գտնում էին, որ նա անմտածված է գործել և որ դա կարող է կործանարար հետևանքներ ունենալ։ այդ խոսակցությունները հասել էին գործակալին, և բանտարկյալից լսելով համհարզի այցելության մասին, ես որոշեցի, որ Սքոթը նրա հանձնարարությամբ է եկել։ պարզ էր, որ գործակալը ինքն էլ էր ցանկանում, որքան կարելի է շուտ ազատվել իր գերուց, և ուրախ կլիներ ազատել նույնիսկ Օցեոլայի համար ամենաընդունելի պայմաններով։ «Սիրելիս, ես կհետևեմ ձեր խորհրդին և կստորագրեմ պայմանագիրը. կարող եք հաղորդել գործակալին իմ մտադրության մասին»։
«Ես կասեմ նրան, հենց որ տեսնեմ. իսկ հիմա արդեն ուշ է, բաժանվենք»։
«Ախ, Ռենդոլֆ, որքան ծանր է բարեկամից բաժանվելը, միակ բարեկամից, որ մնացել է սպիտակների մեջ. որքան էի ցանկանում խոսել ձեզ հետ վաղուց անցած գնացած օրերի մասին. բայց այստեղ դրա տեղը և ժամանակը չէ»։ Երիտասարդ առաջնորդը թողեց իր զսպված տոնը, և նրա ձայնը հնչեց մեղմ, ինչպես անցած ժամանակներում։ «Այո, միակ բարեկամը սպիտակների մեջ, որին ես գնահատում և հարգում եմ»։ մտազբաղ կրկնեց նա.
«Միակը բացի»…
Նա հանկարծ լռեց, կարծես գլխին կնելով, որ քիչ էր մնացել մատներ գաղտնիքը, մի բան, որ խելամիտ չէր համարում. «Ես որոշ անհանգստությամբ սպասում էի խոստովանության, բայց այդպես էլ չլսեցի»։ Օցեոլան նորից սկսեց խոսել, բայց արդեն բոլորովին այլ կերպ.
«Մեզ շատ չարիքներ պատճառեցին սպիտակները», ասաց նա զայրույթով. «Այնքան, որ նույնիսկ թվարկելը դժվար է. Բայց երդվում եմ մեծ հոգով, ես վրեժ կլուծեմ. Մինչև հիմա այդպիսի երդում չեմ տվել. Բայց վերջին օրերի դեպքերը իմ արյունը կրակ դարձրին. Մինչև ձեր գալը, ես երդվեցի սպանել իմ երկու կատաղի թշնամիներին. Դուք չստիպեցիք ինձ փոխել մտադրությունս. Ընդհակառակը, ամրացրիք իմ որոշումը, և ես իմ հակառակորդների թվում ավելացրի երրորդ թշնամուն. Այժմ մեկ անգամ էլ եմ երդվում մեծ հոգով, որ չեմ հանգստանա, մինչև անտառում տերևները չներկվեն այդ երեք սպիտակ սրիկաների և մի կարմնամորթ դավաճանի արյունով. Երկար չի տևի քո հաղթանակը, դավաճան Օմատլա. Շուտով քեզ կհասնի հայրենասերների վրեժը. Շուտով, շատ շուտով քեզ կխոցի Օցեոլայի սուրը»։
Ես լռում էի, սպասելով, մինչև նա կմեղմեր իր զայրույթը. Մի քանի րոպե հետո երիտասարդ առաջնորդը հանգստացավ և նորից խոսեց բարեկամական տոնով.
«Եվս մի խոսք, նախքան բաժանվենը, ով գիտե, նորից երբ կհանդիպենք. զանազան հանգամանքներ կարող են մեզ խանգարել. Իսկ եթե հանդիպենք էլ, ապա որպես թշնամիներ, մարտի դաշտում. Չեմ թաքցնում, որ բոլորովին չեմ մտածում խաղաղության մասին. Երբեք. Ռենդորֆ, ես մի խնդրանք ունեմ. Խոստացեք ինձ, որ կկատարեք այն առանց բացատրություն պահանջելու. Ընդունեցեք ինձնից այս նվերը. Եվ եթե գնահատում եք իմ բարեկամությունը, առանց թաքցնելու միշտ կրեք ձեր կրծքի վրա, ուրիշ ոչինչ»։
Այս ասելով, նա վզից հանեց ծագող արևի պատկերով շղթան, որի մասին արդեն հիշատակել եմ. Նա շղթան հագցրեց վզից և նվիրական խորհրդանշանը փայլեց իմ կրծքին. Ես ընդունեցի նվերը, խոստացա կատարել նրա խնդրանքը, իսկ փոխարենը նրան նվիրեցի իմ ժամացույցը. Ապա սրտանց իրար ձեռք սեղմելով մենք բաժանվեցինք. Ինչպես ենթադրում էի, սեմինոլների առաջնորդի ազատումը առանձնապես դժվարություն չէր ներկայացնում. Չնայած գործակալ ատում էր երիտասարդ առաջնորդին ինձ անհայտ պատճառներով, բայց չհամարձակվեց իր անձնական հարաբերությունները խառնել պաշտոնական գործերին. Նա առանց այդ էլ իրեն դրել էր ծանր կացության մեջ. Եվ երբ հայտնեցի նրան գերու որոշման մասին, համոզվեցի, որ Թոմսոնը շատ ուրախ է նրանից այդպես հեշտությամբ ազատվելու համար. Ժամանակ չկորցնելով, նա գնաց գերու հետ հանդիպելու. Օցեոլան իրեն շատ քաղաքավարի էր պահում. Եթե նա երեկ իր զայրույթին ազատություն էր տվել, ապա այսօր զիջող էր և զուսպ. Բանտում անցկացրած գիշերը կարծես հնազանդեցրել էր նրա հպարտ ոգին. Քաղցած և շղթայակապ, նա այժմ պատրաստ կլիներ ընդունելու ամեն մի պայման, որը կվերադարձներ նրա ազատությունը. Այդպես էր մտածում գործակալը. Պայմանագիրը բերեցին. Օցեոլան ստորագրեց առանց մի բառ ասելու. Հանեցին շղթաները. Բանտի դուռը բացվեց, և նրան թույլ տվեցին անարգել հեռանալ. Թոմսոնը հաղթել էր, բայց դա միայն ինքնախաբեություն էր. Եթե նա, ինչպես ես, նկատեր Օցեոլայի շրթունքների ծաղրական քմծի ծաղը, դժվար թե այդպես անվերապահ հավատար իր հաղթանակին. Բայց Թոմսոնին չվիճակվեց երկար ժամանակ մնալ հաճելի մոլորության մեջ. Բոլորի աչքերի առաջ երիտասարդ առաջնորդը հպարտ քայլերով ուղղվեց դեպի անտառ։ Բայց հաստելով անտառեզրին, նա շրջվեց ամրոցի կողմը, գոտուց հանեց փայլուն սուրը, թափահարեց գլխավերևում և մարտական տեսքով բղավեց. «Իոխո էխի»։ Այդ մարտական կանչը երեք անգամ հասավ մեր լսողությանը։ Իսկ հետո Օցեոլան շուռ եկավ և մի թռիչքով ծածկվեց անտառի թավուտում։ Միանգամայն պարզ էր, թե դա ինչ է նշանակում։ Նույնիսկ ինքը, հաղթող գործակալը, հասկացավ, որ դա կենաց ու մահու պատերազմի կոչ էր։ Անմիջապես զինվորներ ուղարկեցին գերուն հետապնդելու, բայց հետապնդումն անօգուտ էր, և մի ամբողջ ժամ զուրպ ընտրելուց հետո հոգնած զինվորները վերադարձան ամրոց։ Ես ու Գալահերը ամբողջ առավոտ տանն անցկացրինք, սպասելով ձերբակալման հրամանին, բայց իմ մեծ զարմանք մեզ այդպիսի բան տեղի չունեցավ։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ Ռինգոլդը ամրոց չի վերադարձել։ Վիրավորվելուց հետո նա մեկնել էր ամրոցից մի քանի մղոն հեռու ապրող ծանոթի մոտ։ Դա մասամբ հարթում էր աղմկալից դեպքը։ Երկրորդ հակառակորդը, համհարս Սքոթը, վերադառնալով վիրակապված ձեռքով, ասել էր, որ ձին է վայր գցել, և զարկվել է ծառին։ Միանգամայն հասկանալի էր, որ պճնամոլը իր վիրավորվելու իսկական պատճառների մասին չէր պատմել։ Իսկ ես միայն կարող էի հավանություն տալ նրա լռությանը, և ոչ ոքի, ոչ մի բառ չասացի պատահածի մասին, բացի իմ ընկերոջից։ Այդ ամբողջ պատմությունը հայտնի դարձավ շատ ավելի ուշ։ Հետագայում ծառայության գործերով ես հաճախ էի հանդիպում համհարս Սքոթին, բայց ինքնըստինքյան հասկանալի է, մեր զրույցները շատ պաշտոնական բնույթ էին կրում, և երկուսս էլ շատ զուսպ էինք պահում մեզ։ Շուտով, սակայն, հանգամանքները բաժանեցին մեզ։ Ես ուրախ էի, որ այլևս չեմ հանդիպելու մի մարդու, որին խորապես արհամարում էի։